Տեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հերարցակվում Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 31 մետր ալիքի վրա 5970 կիլոհերց հաճախականությամբ եւ ժամը 23:20-ից մինչև 0020 րոպեի ընթացքում միջին ալիքի վրա 702 կիլոհերց հաճախականությամբ Հայերեն ռադիոժամի արտասահմանյան թողարկումներին կարող եք հետևել նաեւ ռադիոժամի iranradio.ir/hyk-ի set-top box-ի բջային հավելվածի iransat-5-26-i և am8-4w արբանյակների միջոցով։
Բարի երեկո թանկագին բարեկամներ, ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Այսօր 3 շաբթի 2025 թվականի փետրվարի 18-ը իրանական օրացույցով 1403 թվականի բահման ամսվա 30-ն է։ Տեհրանում ժամը 19:55 րոպե տաղավարում ձեզ համար սիրով աշխատում են Ալվինա Բաղդասարյանը եւ Արթին Ալավերդյանը։ Այսօրվա մեր ծրագիրը ձեզ համար նախ եթեր կհեռարձակվի Ղուրանի ծայաներ, կարճ ռադիո գովազդից, հետո ժամը 20-ին կհաղորդենք լուրեր, որին կհաջորդի այսօրվա մեր նկատի առած քաղաքավելուցական հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ ծեր ուշադրությանը կհանձնենք Իրանի պանցալի դեմքեր, համաշխարհային պարծանքներ, հանրահայտ գործիչներ հաղորդաշարի հերթական համարից, վերջում ձեզ կներկայացնենք մի գավաթ անդոր հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Մնացեք մեզ հետ շուրջ 1 ժամ տևողությամբ հայերեն ռադիոժամի եթերում ընկերակցեք մեզ եթերում Ղուրան է։
بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة
صدق الله العلي العظيم
سورة همزه هنون ողորմած եւ բարեգութ աստծո վայ թերություն փնտրող բծախնդիր հեգնողին նա ով մեծ ունեցած կուտակեց եւ հաշվարկեց անտեսելով օրինավորը եւ անազնիվը նա ենթադրում է որ իր ունեցվածքը իրեն կհավերժացնի, այդպես չէ, ինչպես ենթադրում է, շուտով հատմեյում կլանող կրակում կհայտնվի, և դու ինչ գիտես, թե ինչ է հատմեն, բոցավար կրակն է աստվածային, կրակ, որ հորդում է սրտերի միջից, այս կրակը պաշարել է նրանց, և բարձրաբեր ցյուների պես վեր են խոյացել լեզվակները կրակի։
Բարի երեկո, հարգարժան բարեկամներ, հայերեն ձայնը լսում եք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոյից։
Հայերեն ռադիո ժամը խաղաղության ու բարեկամության պատկամաբեր։
Իրանի և աշխարհի վերջին լուրերին, ինչպես նաև գիտական, գրական ու գեղարվեստական հաղորդումներին
կարող եք հետևել հայերեն ռադիոժամի կայքի միջոցով
parstoday.ir/hy հասցեով։
Մեզ հետ կապի միջոցներն են Elpost,
Armenian Radio, Shanik ws@irib.ir,
հեռախոս
22 01 37 61,
Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ են Ալվինա Բաղդասարյանը և Արտին Ալավերդյանը։
Հարգարժան բարեկամներ, այս ժամի լուրերին հետևեք նախ լսելով մի քանի կարծուրը։ Ոչ մի արտաքին գործոն չի կարող խաթարել Ադրբեջանի հետ մեր ամուր կապեր, ասել Իրանի փոխնախագահը։ Իրանի միջուկային ծրագրի հարցը կարող է և պետք է լուծվի դիվանագիտական ճանապարհով, նշել է Պեսկովը։ Միացյալ Նահանգները և Ռուսաստանը Ուկրաինայի հարցով բանակցություններից հետո համաձայնության են եկել։ Մենք աջակցում ենք երկրների մասնատման, Ամերիկան նոր լարվածություն է հարուցում հարավարևելյան Ասիայում։ Օվերչուկը Կասպյան հնգյակին առաջարկել է մտածել Եվրասիայի հետ մեր ձեզման մասին։ Երևանում 41 կիբերհանցագործ է ձերբակալվել։ Գազայի բնակիչներին տեղափոխելու համար իսրայելցիների կողմից հատուկ վարչության ստեղծումը և սիոնիստների դիմելն անուղակի սպանություններ են։ Գերլուծաբաներն արձագանքել են, ինչպես Տրամփի սպառնալիքը դարձավ անարժեք պահանջ, ասել մյուս լուրերը հաղորդենք ամբողջությամբ առաջկա րոպեների ընթացքում։ Իրանի առաջին փոխնախագահ Ռեզա Արեֆը Թեհրանում հանդիպել է Ադրբեջանի վարչապետ Ալի Ասադովի հետ, ով այցելել է Թեհրան մասնակցելու Կասպյան 3-րդ տնտեսական համաժողովին, հայտնում է Մեհրը։ Արեֆը լավատեսություն է հայտնել, որ այցը ոչ միայն կամրապնդի Կասպիսովի երկրների բազմակողմ համագործակցությունը, այլև զգալիորեն կբարելավի Իրանի և Ադրբեջանի երկկողմ հարաբերությունները։ Նա հաստատել է Իրանի ռազմավարական մոտեցումը հարևանների հետ ամուր հարաբերությունների ամրապնդման հարցում և հաստատել, որ Իրանի կառավարությունը հավատարիմ է տարբեր ոլորտներում կապերի խորացմանը։ Իրանի փոխնախագահն ընդգծել է, որ ոչ մի արտաքին գործոն չի կարող խաթարել երկու երկրի ամուր կապերը։
Մոսկվան համոզված է, որ Իրանի միջուկային ծրագրի հարցը կարող է և պետք է լուծվի դիվանագիտական ճանապարհով ներգրավված բոլոր կողմերի քաղաքական կամքի առկայության դեպքում։ Այս մասին իրանական իռնա գործակալության տված հարցազրույցում հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի մամուլի քարտուղար Դիմիտրի Պեսկովը։ Նրա խոսքով Ռուսաստանը Իրանին դիտարկում է որպես կարևոր գործընկեր և մտադիր է համակողմանի զարգացնել երկկողմ հարաբերությունները։ Մոսկվան պատրաստ է նաև աջակցել Թեհրանին միջուկային ծրագրի հետ կապված խնդիրների լուծման հարցում։ Մենք կարևոր ենք համարում լավ հարաբերություններն ու գործընկերությունը Իրանի հետ եւ պատրաստ ենք աջակցել այնպիսի առանցքային խնդիրների լուծմանը, ինչպիսին է Իրանի միջուկային ծրագիրը, նշել է Պեսկովը։ Իրանի միջուկային ծրագիրը շարունակում է մնալ միջազգային քաղաքականության առանցքային հարցերից մեկը, Թեհրանը պնդում է, որ իր մշակումները բացառապես խաղաղ բնույթ են կրում, սակայն արևմտյան երկրները, ներառյալ Միացյալ Նահանգները եւ Իսրայելը, կասկածում են, որ նա ձգտում է միջուկային զենք ստեղծելու։ 2015-ին Մեծ Բրիտանիան, Գերմանիան, Չինաստանը, Ռուսաստանը, Միացյալ Նահանգները, Ֆրանսիան եւ Իրանը կնքեցին միջուկային գործարք։ Իրանի միջուկային ծրագրի վերաբերյալ գործողությունների համատեղ համապարփակ ծրագիր է, որը ենթադրում էր պատժամիջոցների վերացում Իրանի միջուկային ծրագրերը սահմանափակելու դիմաց։ Դոնալդ Թրամփի նախորդ նախագահության օրոք 2018 թվականի մայիսին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները դուրս եկավ ծրագրից եւ վերականգնեց Թեհրանի դեմ պատժամիջոցները։ Ի պատասխան Իրանը հայտարարեց համաձայնագրի շրջանակներում իր պարտավորությունների փուլային կրճատման մասին, հրաժարվելով մասնավորապես միջուկային հետազոտությունների եւ ուրանի հարստացման մակարդակի սահմանափակումներից։ Գործարքը վերականգնելու Բայդենի վարչակազմի ջանքերը ձախողվեցին երաշխիքների բացակայության եւ պատժամիջոցների ամբողջական վերացման Իրանի պահանջների պատճառով։ Ռուսաստանը աջակցում է խնդրի դիվանագիտական կարգավորմանը եւ շարունակում է Իրանի հետ համագործակցությունը ատոմային ոլորտում, այդ թվում Բուշերի ատոմակայանի կառուցման հարցում իրավիճակը կարգավորելու շուրջ բանակցությունները շարունակվում են։
Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մարկո Ռուբիան հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգները եւ Ռուսաստանը Սաուդյան Արաբիայում ավելի քան 4 ժամ տևած բանակցություններից հետո համաձայնության են եկել 4 սկզբունքների շուրջ, հայտնում է CNN-ը։ Վաշինգտոնում եւ Մոսկվայում մեր համապատասխան առաքելությունների ֆունկցիոնալությունը վերականգնելու համար պետք է կանոնավոր աշխատող դիվանագիտական հաստատություններ ունենանք։ Մենք մտադիր ենք մեր կողմից բարձր դիրք զբաղեցնող թիմ նշանակել, որը կօգնի բանակցել եւ աշխատել Ուկրաինայում հակամարտությունը դադարեցնել ուղղությամբ, ինչը տևական եւ ընդունելի կլինի բոլոր ներգրաված կողմերի համար։ Հարկավոր է սկսել քննարկել, մտորել եւ ուսումնասիրել ինչպես աշխարհակաղակական, այնպես էլ տնտեսական համագործակցությունը, որը կարող է առաջանալ ուկրաինական հակամարտության դադարեցման արդյունքում։ Նրանք, ովքեր այսօր մասնակցել են բանակցություններին, կշարունակեն մասնակցել այդ գործընթացին, համոզվելու համար, որ այն արդյունավետ առաջ է ընթանում, շեշտել է Ռուբիան։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կառավարության ոչ պաշտոնական դիրքորոշման փոփոխությունը Թայվանի հարցում արժանացել է Չինաստանի արձագանքին։ Չինաստանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը զգուշացրել է, որ Վաշինգտոնը Պեկինի հետ հարաբերությունները պահպանելու համար պետք է հավատարիմ մնա մեկ Չինաստան քաղաքականությանը եւ չաջակցի Թայվանի անկախությանը։ ԱՄՆ պետդեպարտամենտը իր կայքում Թայվանի մասին տեղադրված վերջին փաստաթերթիկում այլևս չի ներառել. «Մենք չենք աջակցում Թայվանի անկախությանը», նախադասությունը, ինչը նախկինում ներառված էր։ Այդ փաստաթուղթը նաև փոխել է միջազգային կազմակերպություններում Թայվանի ընդգրկման մասին բաժինը, հեռացնելով այնտեղ, որտեղ պետականություն չի պահանջվում, նախադասությունը, եւ հավելելով, որ Թայվանի տարաձայնությունը Չինաստանի հետ պետք է լուծվի առանց հարկադրանքի եւ նեղուցի երկու կողմի բնակիչների համար ընդունելի ձևով։ Միացյալ Նահանգների պաշտոնական քաղաքականության այս փոփոխությունը տեղի ունեցել այն ժամանակ, երբ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը, ի տարբերություն Ջո Բայդենի, ով խոստացել էր պաշտպանել Թայվանը, չի հայտարարել նման պարտավորության մասին եւ նույնիսկ մեղադրել է Թայվանին ԱՄՆ կիսահաղորդիչ արդյունաբերությունը գողանալու մեջ։ Այնուամենայնիվ ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն, որը Թայվանի անկախության հավատարիմ պաշտպանն է, ավելի վաղ նախազգուշացրել էր, մինչև այս տասնամյակի վերջը չինական կղզիներ խուժելու հնարավորության մասին։ ԱՄՆ պետդեպարտամենտի խոսնակը լրատվամիջոցներին բացատրելով երկրի դիրքորոշման փոփոխությունն ասել է. «Ինչպես ընդունված է, փաստաթերթիկը թարմացվել է հանրությանը Թայվանի հետ մեր ոչ պաշտոնական հարաբերությունների մասին տեղեկացնելու համար»։ Մամուլի խոսնակը նաև ասել է, որ Միացյալ Նահանգները հավատարիմ է մեկ Չինաստան քաղաքականությանը, մեկ Չինաստանը սկզբունքի համաձայն Պեկինի հետ պաշտոնական հարաբերություններ ունեցող ցանկացած երկիր իրավունք չունի պաշտոնական հարաբերություններ ունենալ Թայվանի հետ»։ ԱՄՆ-ի խոսելավորը փոխվելուց հետո Թայվանի պաշտպանության նախարարությունը նույնպես հայտարարեց, որ Թայվանի նեղուցը չի պատկանում Չինաստանին։
Թեհրան նախոսում ուղիղ եթերում շարունակում ենք լուրերի հաղորդումը։ Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը Կասպյան հնգյակի երկրներին առաջարկել է մտածել Եվրասիական տնտեսական միության հետ մերձեցման օգուտների մասին։ Տարածաշրջանում տնտեսական կապերի ամրապնդմանը նպաստում է Իրանի Եվրասիական տնտեսական միությանը որպես դիտորդ պետության անդամակցությունը։ Հրավիրում եմ նաև Կասպյան հնգյակի մյուս մասնակիցներին մտածել Եվրասիական տնտեսական միության հետ մերձեցման օգուտների մասին, հայտարարել է Օվերչուկը, ելույթ ունենալով Թեհրանում Կասպյան երրորդ տնտեսական համաժողովում։ Ելույթի ընթացքում նա նաև ասել է, որ Ռուսաստանն ու Իրանը գրեթե ամբողջությամբ անցել են ազգային արժույթներով հաշվարկներին։ Իրանի հետ առևտրատնտեսական համագործակցության զարգացման ամենահեռանկարային ուղղություններն են էներգետիկան, ավտոմոբիլային և ավիաշինությունը, նավաշինությունը, դեղագործությունը, տրանսպորտային ենթակառուցվածքները։ Եվրասիական տնտեսական միության փոխադարձ հաշվարկներում ազգային արժույթների մասնաբաժինը կազմում է ավելի քան 92%։ Ներկայում Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցում են Հայաստանը, Բելարուսը, Ղազախստանը, Ղրազստանը, Ռուսաստանը, դիտորդ պետություններն են Մոլդովիան, Ուզբեկստանը, Կուբան, Իրանը։ Կասպյան հնգյակում են Ռուսաստանը, Ադրբեջանը, Իրանը, Ղազախստանը և Թուրքմենստանը։
Այժմ մի քանի կարճ լուր Իրանի և աշխարհի իրադարձություններից։ Չինաստանի արտաքին գործերի նախարար Վան Ին կոչ է արել դիվանագիտական լուծում տալ Պաղեստինյան հարցին, ասելով. Գազայում հումանիտար ճգնաժամը պետք է հնարավորինս շուտ ավարտվի և այս տարածաշրջանի պաղեստինցիներին մարդասիրական օգնություն ուղարկվի։ Կանադական զանգվածային լրատվամիջոցների փոխանցմամբ Մինիապոլիսից Տորոնտո մեկնող ամերիկյան Դելտա Airlines ընկերության ինքնաթիռը վթարի է ենթարկվել Տորոնտոյի Փիրսոն միջազգային օդանավակայանում վայրեջք կատարելիս, վթարի հետևանքով տուժել է 15 մարդ։ Սաուդյան Արաբիայի Ռիադ քաղաքում ամերիկացի և ռուս պաշտոնյանների միջև Ուկրաինայում պատերազմի ավարտի շուրջ բանակցությունների նախորդին Washington Post-ը հայտարարել է, որ եվրոպական երկրները նախատեսում են Ուկրաինա ուղարկել 25,000-ից մինչև 30,000 զինվորական։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարը Սուդանի իր գործընկերոջ հետ մամուլի ասուլիսում հայտարարեց, որ եթե Իրանի ժողովրդի հետ հարգանքի լեզվով խոսեն, ապա դրան նույն լեզվով էլ կպատասխանի Իրանը։ Նա հավելել է, Թեհրանը չի բանակցի առավելագույն ճնշման և սպառնալիքի ներքո։ Հարավաֆրիկյան Հանրապետության հանքային պաշարների և նավթի նախարար Գուդե Մանթաշեն ասել է. Հարավային Աֆրիկան ողջունում է միջուկային ոլորտում Իրանի և Ռուսաստանի համագործակցության առաջարկն ու ծրագրերը։ Հարավաֆրիկյան Հանրապետությունը, որը կառավարում է Աֆրիկյան մայրցամաքի միակ ատոմակայանը Քոեբերգը, ծրագրում է, որ ներկայիս թողունակության ավելացնել 2500 մեգավատ նոր հզորություն, իր տնտեսությանը խոչընդոտող էլեկտրաէներգիայի անջատումների դեմ պայքարելու և ջերմոցային գազերի արտանետումները նվազեցնելու համար։ Իրանի Ֆաջր երաժշտական փառատոնում Լևոն Թավանյանի և Արմեն Ասատրյանի համատեղ ելույթից հետո Իրանում Հայաստանի դեսպան Գրիգոր Հակոբյանը նշել է. Այս փառատոնը հայաստանցի երաժիշտների համար հնարավորություն ստեղծեց լավ ու գեղեցիկ ձևով ներկայացնելու հայկական, ազգային և ժողովրդական երաժշտությունը իրանական երաժշտության կողքին։
Երևանում 41 կիբերհանցագործ է ձերբակալվել Հայաստանի և Ղազախստանի անվտանգության ուժերի համատեղ հատուկ գործողության շրջանակներում, տեղեկությունը հայտնում է Սպուտնիկ Ղազախստանը։ Նշվում է, որ ձերբակալվածների թվում կան Հայաստանի, Վրաստանի, Սիրիայի և Լիբանանի քաղաքացիներ։ Խոզարկությունների ընթացքում արգրավվել է ավելի քան 70 միավոր համակարգչային տեխնիկա, մոտ 1 կիլոգրամ ոսկի, 5 մեքենա և տարբեր երկրների արժույթ։ Խաբեբաների խումբը Ղազախստանի, Ռուսաստանի և այլ երկրների քաղաքացիներին առաջարկում էր գումար ներդնել իբր խոշոր ներդրումային ընկերություններում, նշենք, որ քննությունը շարունակվում է։
Իսրայելի ռադիոհեռուստատեսության կազմակերպությունը հայտարարել է, որ այդ ռեժիմի բանակը հետ է քաշվել հարավային Լիբանանից։ Հեզբոլայի հետ հրադադարի համաձայնագրի համաձայն Իսրայելի ռեժիմի հարավային Լիբանանից դուրս գալու վերջնաժամկետն ավարտվել է այսօր երեքշաբթի առավոտյան։ Իսրայելի ռուս ներողություն, ռադիոհեռուստատեսության կազմակերպությունը երկու շաբթի գիշեր հայտարարել է, որ այդ ռեժիմի բանակը նահանջել է հարավային Լիբանանից բացառությամբ այն 5 կետերի, որոնց մասին ավելի վաղ հայտարարել էր։ Փարսուդեի հեղումանելով Իռնային հաղորդել է, որ այդ ռեժիմի բանակը Մեյսալ Ջաբալ քաղաքը հանձնել է Լիբանանյան բանակին, իսկ երկրի բանակը մտել է հարավային Լիբանան։ Ըստ Իսրայել 24 հեռուստա ալիքի, սիունիստական ռեժիմի բանակը հայտարարություն է տարածել, որում նշել է, թե իր զինվորները կմնան հարավային Լիբանանի 5 կետերում։ Իսրայելի օկուպացիոն ռեժիմը հայտարարել է, թե իր որոշման պատճառը Լիտանի գետի հարավում Հեզբոլլայի ցանկացած գործողության ուշադրության կենտրոնում պահելն է։ Իդեպ Լիբանանի նախագահ Ժոզեֆ Օնն ասել է, Լիբանանի համար կարևոր խնդիրը իսրայելական թշնամու հետ քաշվելն է Լիբանանյան հողերից, քանի որ այդ թշնամին վստահելի չէ եւ մենք մտահոգված ենք, որ նա ամբողջությամբ դուրս չի գա Լիբանանից։
Փաստոդեի հաղորդմամբ վերլուծաբանները քննարկել են Գազայի վրա հարձակվելու Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի սպառնալիքների ձախողումը, այն դեպքում, որ բոլոր սիոնիստ բանդարկյալները ազատ չարձակվեին։ Անցած 3 շաբթի Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հստակ հայտարարություն արեց, սպառնալով, որ Գազան դժոխք կդառնա, եթե մինչև շաբաթ օրը իսրայելցի բոլոր բանտարկյալներն ազատ չարձակվեն։ Եկավ շաբաթ օրը, եւ հրադադարի պայմանավորվածության համաձայն ազատ արձակվեցին միայն 3 սիոնիստ գերիներ։ Ըստ Փաստուդեի, Պաղեստինյան հարցերով փորձագետ Մոհամադ Մոսեն Ֆայեզը այս առնչությամբ գրել է. Թրամփի սպառնալիքներն ու հստակ ժամկետը գրավվել են բազմաթիվ վերլուծաբանների եւ լրատվամիջոցների ակտիվիստների ուշադրությունը։ Ոմանք նույնիսկ խոսում էին պատերազմական վիճակին վերադառնալու հնարավորության եւ շաբաթ օրվանից սկսած հրադադարի փլուզման մասին, հաշվի առնելով Համասի կողմից բոլոր գերիներին ազատելու անհնարինությունը։ Ֆայեզը հավելել է, բայց ուրբաթորը պարզ դարձավ, որ դժոխք չկա, Գազայի հատված ապրանքների եւ բեռնատարների հոսքն ակտիվացել է, եւ նույնիսկ այն օրվանից, երբ Աբո Ուբայդան դադարեցրել է համաձայնագիրը, միջինը 600 բեռնատար է մուտք գործել Գազայի հատված, ինչը երկու անգամ գերազանցում է նախկին միջինը։ Այս առնչությամբ Մոհամադ Իմանին իր գրառման մեջ գրել է. Գազայի դիմադրության ուժը ստիպեց անգամ իսրայելի վարչապետին անտեսել Թրամփի վերջնագիրը եւ տեղի տալ Համասի կամքին փոխանակել 3 սիոնիստ գերիների 370 պաղեստինցի բանտարկյալների ազատ արձակման դիմաց։ Հարգարժան բարեկամներ, հաղորդեցինք լուրեր Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերում, ձեզ համար աշխատում են Արտին Ալավերդյանը եւ Ալբինա Բաղդասարյանը։
Մերձ Կասպյան երկրների հետ Իրանի պաշտոնյաների խորհրդակցությունների կարևորությունը, այս թեմայով այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավելուցական հոդվածը։ Թեհրանում կայացել է Կասպյան երրորդ տնտեսական համաժողովը, որը հյուրընկալել է Իրանի առաջին փոխնախագահ Մուհամմադ Ռեզա Արեֆը։ Համաժողովին մասնակցել են 4 մյուս Մերձ Կասպյան երկրների՝ Ռուսաստանի, Թուրքմենստանի, Ղազախստանի եւ Ադրբեջանի վարչապետները։ Այս համաժողովում տեղի է ունեցել տարբեր թեմաների շուրջ պանելային քննարկում։ Քննարկվել են Արևտրի արդյունաբերական, գյուղատնտեսական, բանկային եւ մաքսային համագործակցության, տրանսպորտի եւ զբոսաշրջության, առողջապահության, գիտության եւ տեխնոլոգիաների զարգացման հերանեկարները։ Իրանի առաջին փոխնախագահ Արեֆը Կասպյան երրորդ տնտեսական համաժողովի շրջանակներում հանդիպել է Թուրքմենստանի փոխվարչապետ Խաջե Մուրադ Գոլդի Մուրադովի հետ եւ ընդգծել հարևան երկրների հետ հարաբերությունները զարգացնելու Իրանի Իսլամական Հանրապետության լուրջ առաջնահերթությունը, ընդգծելով Թուրքմենստանն այս ռազմավարության մեջ առանձնահատուկ տեղ ունի։ Կասպյան տնտեսական համաժողովն անցկացվել է 2 օր, փետրվարի 17-ին եւ 18-ին, որի նպատակն է Կասպից ծովում տնտեսական եւ առևտրային համագործակցության ընդլայնմանն ուղղված լուծումներ մշակել եւ ներկայացնել։ Այս համաժողովի առաջին օրը տեղի է ունեցել խոշոր գործարար հանդիպում 7 մասնագիտացված հանդիպումների տեսքով, նախարարների, փոխնախարարների, մասնավոր հատվածի ներկայացուցիչների եւ տնտեսական ակտիվիստների մասնակցությամբ եւ տարբեր հանդիպումներ 7 թեմաներով, որոնք են գյուղատնտեսական արդյունաբերական առևտրային համագործակցության զարգացման հեռանկարները, տնտեսական, բանկային եւ մաքսեն համագործակցության հեռանկարները, տրանսպորտային եւ տարանցիկ համագործակցություն եւ տեխնիկական ինժեներական ծառայություններ, բնապահպանական, զբոսաշրջության եւ առողջապահության համագործակցություն, էներգետիկ համագործակցություն եւ առևտրի պալատների միջև գիտատեխնիկական համագործակցություն, որոնց արդյունքները Կասպյան տնտեսական համաժողովի երկրորդ օրը ներկայացվել են վարչապետների հանդիպմանը։ Հաշվի առնելով մերձ Կասպյան երկրներից յուրաքանչյուր տնտեսական եւ առևտրային հնարավորություններն ու առավելությունները, այս տարածաշրջանի ձևավորումը կարող է մեծապես նպաստել անդամ երկրների կարիքների բավարարմանը եւ զգալիորեն մեծացնել նրանց միջև առևտրային փոխգործակցության ծավալը։ Մերձ Կասպյան երկրների կարողությունների օգտագործման համար համապատասխան մեխանիզմի ստեղծումը լուրջ քայլ է այս տարածաշրջանի տնտեսական զարգացման ու հզորացման ճանապարհին։ Այս երկրների կարողությունները, եթե նախագծված են սիներգիայով եւ համակարծությամբ, կարող են էապես նպաստել միջազգային տնտեսության մեջ անվտանգ եւ ազդեցիկ տարածաշրջանի ստեղծմանը։ Թեհրանում Կասպյան երրորդ տնտեսական համաժողովի անցկացումը ցույց է տալիս Մերձ Կասպյան երկրների միջև համագործակցության եւ մերձեցման կարեւորության նկատմամբ հետաքրքրությունն ու վճռականությունը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը հատկապես վերջին տարիներին արդյունավետ դեր է ունեցել Մերձ Կասպյան երկրների միջև տնտեսական, քաղաքական եւ մշակութային համագործակցության մեծացման գործում Կասպից ծովի ափամերձ երկրների միջև համագործակցության ընդլայնման հիմնարար խնդիրներից է տնտեսական միջանցքերին ուշադրություն դարձնելը։ Հաշվի առնելով Մերձ Կասպյան երկրների աշխարհագրական դիրքը, տրանսպորտային միջանցքների զարգացումը, ինչպիսին հյուսիս-հարավ միջանցքն է, կարող է նպաստել առևտրի եւ ապրանքների տարածման հեշտացմանը։ Իրանը իր բազմազան տրանսպորտային ենթակառուցվածքներով եւ տնտեսական բազմազան հնարավորություններով կարող է կարևոր դեր խաղալ այս ոլորտներում։ Հանգագին բարեկամներ, այս պահին ձեզ են ներկայացնում Իրանի հանրահայտ գործիչներ համաշխարհային պարծանքներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Իրանցի հանրահայտ գործիչներ համաշխարհային պարծանքներ։ Ողջույն թանկագին բարեկամներ, ձեզ հետ է Ռուբեն Սապարյանը։ Այժմ ներկայացնում ենք Իրանցի հանրահայտ գործիչներ համաշխարհային պարծանքներ զրուցաշարի 11-րդ համար։ Այս զրուցաշարի նախորդ համարներում համարոտակի անդրադարձանք պատմության ընթացքում Իրանի մշակույթին և դրա աշխարհագրական ու մշակութային սահմաններին։ Այսօրվանից սկսած ձեզ ծանոթացնելու ենք մի շարք իրանցի մտավորականների, որոնք ապրել են իրանական մշակույթի տարածման սահմաններում, եւ այսօր նրանց դամբարանը գտնվում է Իրանի ներկա սահմաններից դուրս։ Մտավորականներ ու հայտնի գործիչներ, որոնց գաղափարներն ու ստեղծագործությունները թե Իրանում եւ թե արտասահմանում մեծ ազդեցություն են գործել եւ համարվում են համաշխարհային ժառանգության արժեքներ։ Մոլանա Ջալալեդդին Բալխիի կամ Մոլավի, Նեզամի Գանջաբի, Շեխ Շահավետդին Սուհրեբարդի, Աբու Ռեյհան Բիրունի, Խաջա Նասրեդդին Թուսի պես գործիչներ իրանցի հայտնի դեմքերից են, որոնց գաղափարներից օգտվել է աշխարհը եւ համաշխարհային իմաստասիրությունը պարտական է նրանց։ Այսօր զրուցելու ենք Ռուսնային հիջրետի 3-րդ և 4-րդ դարերի իրանցի փիլիսոփա Ֆարաբիի մասին ընկերակցեք մեզ։ Աբունաս Մուհամմադ իբն Մուհամմադ Ֆարաբին ծնվել է 870 թվականին Ֆարաբիում։ Նրա հստակ ծննդավայրի շուրջ պատմագիրները տարաձայնություններ ունեն։ Ոմանք նրա ծննդավայրն են համարում Ղազախստանի հարավում գտնվող ներկայիս Աթրայ քաղաքի մերձակա Ֆարաբը, իսկ ոմանք հավատացած են, թե նա ծնվել է ներկայիս Աֆղանստանի սահմաններում գտնվող Մեծ Խորասանի Բարիաբ կամ Ֆարիաբ շրջանում։ Բայց բոլոր պատմագիրներն ու բանասերները համակարծիք են Ֆարաբիի իրանցի լինելու հարցում և հաստատում են նրա հոր և մոր իրանական ծագումը։ Ֆարաբիի հայրը ծառայել է Իրանի բանակում։ Արաբ պատմագիր Իբն Աբի Օդայբեն իր Ինսան ալ-Այուն գրքում ակնարկել է Ֆարաբիի պարսկական ծագման։ Իբն Նադիմը նույնպես իր Ալ-Ֆեհրեստ աշխատության մեջ, ինչպես նաև շուրջ 1288 թվականին ապրած Ալ-Շահրուզին, նրան իրանցի են համարում։ Բայց այդ Ֆարաբին իր աշխատություններից որոշների լուսանցքում պարսկերեն ու սողդերեն, երբեմն նաև հունարեն լեզվով այբումեններ է նշել, սակայն նրա աշխատություններում որևէ թրքերեն բառ չի նկատվում։ Նա իր աշխատությունների լուսանցքում օգտվել է սողդերեն լեզվից, ինչը որոշ բանասերների համոզմամբ նրա մոր, ինչպես նաև Ֆարաբի բնակիչների խոսակցական լեզուն է եղել։ Ֆարաբիի պարսկական ծագումը հաստատել են նաև այլ աղբյուրներ։ Օքսվորդ համալսարանի պրոֆեսոր դոկտոր Քլինֆորդ Էդմոնդ Բոսվորը գրում է, որ Ֆարաբիի, Բիրունիի և Ավեցինայի նման մեծություններ թուրք բանասերների միջոցով միացվել են թրքական ցեղին։ Առաջին անհատը, որ Ֆարաբիի թրքական ծագման մասին հավակնություն է կատարել, Էբն Խալկանն է։ Իրանիկա հանրագիտարանում դոկտոր Գոթասը բախարակելով Իբն Խալկանին ասում է, նրանից առաջ Ֆարաբիի պարսկական ծագման մասին գոյություն ունեցող աղբյուրները, այդ թվում Իբն Օդայբեն, պատճառ են դարձել, որ Իբն Խալկանը փաստաթղթեր հորինելով փորձի թուրք ներկայացնել Ֆարաբիին։ Իբն Խալկանը նախ Ֆարաբիի անվան սկզբին ավելացրել է Ալ-Թուրքը, և դա իտես այն բանի, որ Ֆարաբին երբևէ նման կապվածություն չի ունեցել։ Իրանցի ականավոր գրականագետ բանասեր Ալի Ակբար Դեհխոտան, վկայակոչելով Պարսից գրականության դասախոս Բադիուլ Զաման Ֆրուզանֆարին գրում է, Ֆարաբիի կենսագրականում նրա մանկության ու երիտասարդության մասին վկայող տեղեկություններ չկան։ Լուսնային 7-րդ դարի գրականագետ Իբն Աբի Օդայբեն նրա մասին երկու հակասական վկայություններ է կատարում։ Նախայն, որ Ֆարաբին սկզվում Դամասկոսում մի այգու պահակ է եղել, և երրորդային, որ երիտասարդ հասակում դատավորի պաշտոն է վարել, և ապա տիրանալով տարբեր գիտությունների թողել է դատավորի պաշտոնը և ամբողջությամբ նվիրվել է այլ գիտությունների։ Նա երիտասարդ տարիքում հետազոտության, ինչպես նաև փիլիսոփայություն սերտելու հանդեպ սեր է դրսևորել, և ուսուցիչ ու ուղեցույց որոնելով մի վարժարանից մեկ այլ վարժարան է փոխադրվել, և միայն զբաղվել է ընթերցանությամբ ու նրա նպատակը եղել է միայն գիտությունը։ Վկայում են, որ Ֆարաբին 40 տարեկան հասակում ուսում ստանալու համար մեկնում է Բաղդադ։ Նա այդ ժամանակ տիրապետել է արաբերեն լեզվի քերականությանը և իսլամական օրենսգիտությանը, սակայն որևէ ուսումնասիրություն կատարած չի եղել դրամաբանության ու փիլիսոփայության բնագավառում։ Հասնելով Բաղդադ, Մաթա Իբն Յունեսի մոտ դրամաբանություն ու փիլիսոփայություն է սովորում։ Ապա մեկնում է ներկայիս Թուրքիայի հարավ-արևելքում գտնվող Հարրան և աշակերտում է Յուհաննա Իբն Հեյլանին։ Նրա մեծ ընդունակությունն ու վճռականությունը պատճառ դարձան, որ կարողանա յուրացնել փոխանցված բոլոր դասերը։ Շուտով փիլիսոփայի ու գիտնականի հրճակ է ձեռք բերում, և երբ վերադառնում է Բաղդադ, մի խումբ աշակերտներ հավաքվում են նրա շուրջը, որոնցից էր քրիստոնյա փիլիսոփա Յահյա իբն Օդայը։ 941 թվականին Ֆարաբին մեկնում է Դամասկոս և միանում է Հալեպի իշխան Սեյֆուդդոլե Համդանիին, դասվելով նրա պալատական գիտնականների շարքը։ Ֆարաբին վաղճանվեց 950 թվականին 80 տարեկան հասակում Դամասկոսի մերձակայքում։ Ոմանք այն կարծիքի են, որ Աբու Նասր Դամասկոսից զավթված ներկայիս Պաղեստինի հարավում գտնվող Ասղալան ուղևորվելիս հանդիպում է ավազակների։ Աբու Նասրը ասում է. «Վերցրեք իմ զին, զենքը, հագուստն ու ունեցվածքը և ինձ մի սպանեք»։ Նրանք չեն ընդունում և փորձում են սպանել նրան։ Աբու Նասրը պարտադրված կարվում է նրանց դեմ և սպանվում է։ Շամի մեծամեծները տեղեկացնում են եղելության մասին։ Աբու Նասրին ամենայն հարգանքով հուղարկավորում են, օղին են հանձնում Դամասկոսում, իսկ նրա գերեզմանի վրա կախաղան են հանում ավազակներին։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Մուսուլման պատմագիրները Ֆարաբիին բարեպաշտ ու մշտախոհուն մարդ են բնութագրել, որը մենագյասների նման էր ապրում և հետազոտությունից ու գրելուց բացի որևէ այլ բանի հանդեպ հետաքրքրություն չէր ցուցաբերում։ Աշխարհի կյանքից նրա հրաժարվելը այն աստիճանի էր, որ թեև Սեյֆուդդոլե Համդանին նրա համար աշխատավարձ էր նշանակել, սակայն բավարարվում էր օրական 4 դերհամով։ Ֆարաբին տիրապետում էր ժամանակի տարբեր գիտությունների, այնպես որ գիրք է գրել ժամանակի ցանկացած գիտության մասին, և նրա աշխատություններից պարզվում է, որ մեծ հմտություն է ունեցել մաթեմատիկայի, ալքիմիայի, աստղագիտության, ռազմական գիտությունների, երաժշտության, բնագիտության, աստվածաբանության, քաղաքացիական գիտությունների, իսլամական օրենսգիտության և տրամաբանության ոլորտներում։ Թեև Յաղուբեմն Էսախ Քանդիին են համարում իսլամական առաջին փիլիսոփան, որը ճամփա է հարթել իրեն հաջորդների համար, սակայն իրականությունն այն է, որ Քանդին չկարողացավ փիլիսոփայության նոր դպրոց հիմնել և միատեղել իր ուսումնասիրած տարբեր թեմաները, իսկ Ֆարաբին կարողացավ լիակատար ուղղությամբ ստեղծել։ Քանդիի սկսած մեծ աշխատանքը Ֆարաբին շարունակեց խոնարհությամբ ու խզորությամբ։ Հունարենից արաբերենի կամ ասորերենի թարգմանված փիլիսոփայությունը հաշ չէր այդ լեզուներին։ Նա արաբերեն լեզվին ծանոթացրեց փիլիսոփայությանը։ Իրանցի մեծ գիտնական փիլիսոփա Ավեցինան Ֆարաբին համարում է իր ուսուցիչը, իսկ Իբն Ռոշդը, որ իսլամական ու արաբական շատ իմաստուններ չափազանց մեծ հարգանք ունեն նրա հանդեպ։ Այդ մասին է վկայում Ավեցինայի հետևյալ արտահայտությունը, որ ապացուցում է Ֆարաբիի գիտական մեծ դիրքը։ Ավեցինան ասել է. «Ընթերցեցի Արիստոտելի մետաֆիզիկան, և 40 անգամ դա կրկնելուց հետո չկարողացա ըմբռնել դրա հեղինակի միտքը»։ Ինչ որ շուկայում հանդիպեցի Աբու Նասր Ֆարաբիի գրքին, որը բացատրել էր մետաֆիզիկան, դա ընթերցելուց հետո կարողացա ըմբռնել մետաֆիզիկա և ուրախացա։ Իսլամական փիլիսոփայության ավանդույթում առաջին ուսուցիչ կոչումը կրող Արիստոտելից հետո Ֆարաբիին կոչում են երկրորդ ուսուցիչ։ Ֆարաբին ապրել է իսլամական մշակույթի և պատմության այն դարաշրջանում, որը շատ տեսակետներից համարվում է գիտության ու փիլիսոփայության վերածննդի շրջան, և այդ պատճառով էլ նրան կոչել են երկրորդ ուսուցիչ։ Նա իրականության մեջ նոր կյանք փոխադրեց փիլիսոփայությանն ու դարձավ իսլամական փիլիսոփայության հիմնադիրը։ Փիլիսոփայություն, որ տարածվեց իսլամ աշխարհում, և դրա թվարկությունը սկսվում է Ֆարաբիով։ Ֆարաբիի ժամանակաշրջանից սկսած մինչև 10-րդ դարում Մոլահադի Սաբզվարիի շրջանը աշխարհի արարչագործությունը իսլամական մտածողության գլխավոր թեմաներից է համարվել։ Աբու Նասր Ֆարաբին լիարժեքորեն ուսումնասիրել էր հունական փիլիսոփայությունը և մեծ ազդեցություն էր գրել Արիստոտելից։ Իթիվս Farabu գաղափարների ուշագրավ է նրա ուտոպիան, որը ներկայացված է ուտոպիայի բնակիչների գաղափարները աշխատության մեջ։ Այս գրքում նա նկարագրում է այն ուտոպիան, որտեղ իշխում են իսլամական օրենքները և մարդիկ ու իշխաններ այդ օրենքների համաձայն կարգավորում են իրենց հարաբերությունները։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միշտ հանդիպում, տերն ընդձեզ։
Հանգակեն բարեկամներ, ծրագրի վերջում ձեզ ենք ներկայացնում մի գավաթ անդոր հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Մի գավաթ անդոր Մաս 41-րդ երկբևեռ Affective Khangaru Hanum Bartshiali ողջույն հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ Այսօր ձեզ հետ խոսելու ենք երկբևեռ affective խանգարման մասին, որն ըստ երևույթի այնքան էլ ճանաչված խանգարում չէ։ Այսօր հաղորդման հյուրն է հոգեբուժ Արամ Հովսեփյանը, ում դրամադրած մասնագիտական բացատրությունների օգնությամբ փորձելու ենք ծանոթանալ խանգարման էությանը։ Ասենք նաև, ձայնագրության համար որպես աղբյուր օգտվել ենք Boon AM կայքից։ Նախ ներկայացնենք խանգարման կլինիկական պատկերը։ Հիվանդությունն ընթանում է երկու փուլով՝ մանիակալ և դեպրեսիվ։ Լսենք հոգեբուժ Արամ Հովսեփյանին։
Երկբևեռ աֆեկտիվ խանգարումը, որը որ հայտնի է նաև որպես մանիակալ դեպրեսիվ ψυխոզ, հանդիսանում է ամենատարածված հոգեկան խանգարումներից մեկը։ Այն նկարագրվել է դեռ շատ վաղուց, դեռ անտիկ ժամանակներում հայտնի են եղել փուլերով ընթացող հոգեկան խանգարումներ, որոնք որ հաջորդվել են մանիակալ, այսինքն գրգռվածության և դեպրեսիվ, այսինքն ընկճվածության փուլերով։ Երկբևեռ աֆեկտիվ խանգարումը հանդիսանում է էնդոգեն հոգեկան խանգարում, այսինքն նա ունի ներքին պատճառներ և չի առաջանում միայն արտաքին ազդակների ազդեցության տակ։ Մենք ունենք ապացույցներ, որ որոշիչ դեր է խաղում այստեղ ժառանգականությունը, ինչպես և մի շարք այլ հոգեկան խանգարումների ժամանակ, այսինքն մոտ 60-70% մասնակցության պատկանում հենց ժառանգականության և ընդամենը 30-40% արտաքին միջավայրի ազդակներին։ Ինչպես հայտնի է դառնում հիվանդության անվանումից, այն բաղկացած է աֆեկտիվ փուլերից, այսինքն մենք ունենք մեկը մյուսին հաջորդող տրամադրության խանգարումներ, որը որ արտահայտում է մի դեպքով տրամադրության պաթոլոգիկ հիվանդագին բարձրացումով, մյուս դեպքում տրամադրության հիվանդագին իջեցումով։
Մանիական փուլում նկատվում է տրամադրության բարձրացում, մտածողության ընթացքի արագացում և գրգռվածություն։ Հիվանդների տրամադրությունը խիստ բարձր է, նրանք անհոգ են, երգում են, արտասանում, կատակում, սրախոսում, խոսում են անընդհատ, առանց դադարի, բարձր ձայնով, խոսում են ամեն ինչի մասին, հաճախ մի միտքը չվերջացրած անցնում են մյուսին, ունենում են մտքի ցած, նրանք ուրախ են, ժպտերես, ինքնագոհ են ու երջանիկ, Բնորոշ է նրանց լավատեսությունը, անհոգությունը։ Հաշվի չառնելով ուրիշների տրամադրությունը, ամեն ինչ անում են իրենց տրամադրությունից բխած։ Վերոհիշյալ բոլոր ախտանիշները զուգորդվում են հիվանդների հոգեշարժական գրգռվածությամբ։ Նրանք անընդհատ ոտքի վրա են, շարժման մեջ են, շփման մեջ են մտնում բոլորի հետ, հեշտ ծանոթություններ ստեղծում, ձգտում են աշխատել, ամենքին օգնել, ստեղծելով իրենց շուրջ անկարգություն և քաոսային իրարանցում, մոռանալով նախկինում գրած դժվարությունները, ներկան ու ապագան գնահատում են հեշտ և խոստումնալից։ Աշխատանքային ինչ-որ պլաններ են մշակում, ոչ ոքի, ոչինչ չեն մերժում։ Հաճախ անհետեցության հասնող խոստումներ են տալիս։ Այս փուլը բնորոշվում է հիվանդների հոգեկան գործունեության ակտիվությամբ, տրամադրության թեթևակի բարձրացմամբ, խանդավառությամբ։ Նման հիվանդները անհոգ են, լավատես, գործունյա, ձգտում են ամեն ինչի մասնակցել։ Այդ բոլորը շրջապատի կողմից հաճախ որպես հիվանդակին վիճակ չի գնահատվում։ Նրանք ավելի շուտ ակտիվ, բայց մակերեսային մարդու տպավորություն են թողնում։
Մանյակալ փուլի ժամանակ խոսակցական և մտածողական գրգռվածություն, ապարգելակվածություն, ակտիվություն, տրամադրության պաթոլոգիկ բարձրացում և հոգեշարժական բոլոր ֆունկցիաների ակտիվացում։ Այս հիվանդները լինում են շարժուն, շատախոս, շատ հարուստ միմիկայով, նրանք անընդհատ ինչ-որ գործեր են նախաձեռնում, սակայն պետք է հաշվի առնենք, որ այդ իրենց նախաձեռնած գործերը ի վիճակի չեն լինում հասցնել ավարտի։ Այսինքն այդ բոլոր ակտիվությունը մտածողական լինի, թե շարժողական լինի, թե իդեաների տեսքով լինի, այդ ամեն ինչը կատարում է բավականին մակերեսային մակարդակով։ Շատ հաճախ հիվանդները սկսում են նախաձեռնել գործեր, որոնք իրենք ունակ չեն կատարելու։ Որպես օրինակներ կարող են բերել հիվանդ, որը որ մի օրվա մեջ որոշել է, որ պետք է իր տան պատը քանդի, սենյակ ավելացնի դրսի կողմից։ Հաճախ լինում է, որ հիվանդները տան եղած ճեղածը հավաքում են, որոշում են բաժանել ուրիշների կամ գնալ ինչ-որ մի ուրիշ տեղ ապրել, ասենք տան եղած ճեղածով տանել ուրիշ տեղ խանութ բացել, սկսել վաճառել ինչ-որ անհետ-հետ գներով։ Հիվանդները նախաձեռնում են երբեմն նույնիսկ շատ աբսուրդային գործողություններ, մասնավորապես ես գիտեմ հիվանդ, որ որոշել է, որ պետք է միայնակ ինքը առանց որևէ գործիքների նույնիսկ որոշել է, որ պետք է գնա գետի վրա էլեկտրակայան կառուցի և ինքը դառնա էլեկտրակայանի տնօրենը իր կառուցած։ Այսինքն այս վիճակում հիվանդները միգուցե եւ շատ վտանգավոր չեն անմիջական վտանգի տեսակետից, բայց նրանք կարող են լինել վտանգավոր այն առումով, որ որևէ տեսակի անընդունելի գործողություններ են կատարում, որոնք նյութապես կարող են վնասել առաջին հերթին իրենց ընտանիքին և երկրորդ հերթին իհարկե նաև մյուսներին որոշ դեպքերում։ Առանձին դեպքերում մանյակալ համախտանիշի ժամանակ մենք ունենում ենք արդեն ֆսիխոզիկ վիճակ, այսինքն վիճակ, որը որ ուղեկցում է զառանցական մտքերով։ Հիմնականում մանյակալ համախտանիշի ժամանակ բնականաբար մտքերը լինում են մեծամոլական, այսինքն հիվանդները սկսում են գերագնահատել իրենց մնակությունները, կարողությունները և որևէ անհետ-հետ գաղափարներ են արտահայտում այն մասին, որ իրենք գյուտեր են անում, նրանք հատուկ առաքելություն ունեն աշխարհում, նրանք ինչ-որ մեթոդների են տիրապետում կամ ինչ-որ ուժերի են տիրապետում, որոնք որ ինչ այդ չեն տիրապետել կամ որոնք նույնիսկ գերբնական են։
Շարժվում ենք առաջ անցնելով խանգարման երկրորդ փուլին։
Ինչ բան է դեպրեսիան, երևի թե բոլորն էլ գիտեն, սակայն եթե մենք խոսում ենք դեպրեսիայի մասին որպես հոգեախտաբանական համախտանիշի, մենք պետք է նշենք, որ այստեղ մենք ունենք 3 հիմնական ախտանիշ, որոնցից եւ բաղկանում է դեպրեսիան։ Դրանք են տրամադրության կայուն իջեցումը, հոգեշարժական ոլորտի աղքատացումը, որը որ նշանակում է, որ մարդու բոլոր հոգեկան ֆունկցիաները դանդաղանում են, աղքատանում են, եւ մտածողության դանդաղեցումը, այսինքն մտածողական պրոցեսները խոսքը նույնպես դանդաղում են։ Վերջին շրջանում 4-րդ որպես առանցքային սիմպտոմ դեպրեսիայի ժամանակ համարում են նաեւ անգեդոնիա կոչված վիճակը, այսինքն դա անկարողությունն է հաճույք ստանալու որևէ բանից, երբ որ մարդիկ նույնիսկ իրենց ամենահետաքրքիր, ամենահաճելի, ամենասիրած բաներից հաճույք չեն ստանում։ Սա դեպրեսիայի դասական ախտանիշներն են, սակայն մենք տեսնում ենք, որ իրականում դեպրեսիան միշտ չէ, որ ընդանում է դասական փուլով։
Բնորոշ են համարվում նաև տակնապով ու վախով ուղեկցվող ինքնամեղադրման, ինքնանվաստացման մտքերը։ Իվաններն իրենց համարում են մեղավոր ու արժեզրկված, իրենց անցյալը համարում են սխալներով լի մի շրջան, ներկան ընկալում են որպես անբացատրելի ու անելանելի տառապանք, իսկ ապագան անհեռանկարային ու մռայլ։
Մասնավորապես կան նշաններ, որոնք որ ուղղակիորեն դեպրեսիայի հետ կապված չեն, սակայն նույնպես շատ հաճախ են համարվում դեպրեսիայի ժամանակ։ Այստեղ պետք է նշենք առաջի հերթին հոգեակտիվ նյութերի չարաշահումը, այսինքն ծխախոտ, մրանյութեր, որը որ նախկինում չի եղել, այսինքն չարաշահում, որը որ առաջացել է հենց դեպրեսիվ փուլում կամ դեպրեսիայի ժամանակ։ Երկրորդը դասերական դիսֆունկցիաներն են, որոնք նույնպես բավականին տարածված են։ Կարող ենք նշել նաև վարքային տարբեր տեսակի խանգարումներ, կարող ենք նշել նաև ապաթիկ սինդրոմը, այսինքն անտարբերությունը, որևէ բան անելու անկարողությունը, եւ մի շարք այլ համեմատաբար ավելի քիչ հանդիպող, բայց նույնպես տարածված սիմպտոմներ, օրինակ մարմնական ցավեր, որոնք շատ են հանդիպում եւ որպես կանոն չեն կապվում մարդու հոգեկան վիճակի հետ։ Դեպրեսիվ փուլի ժամանակ հիվանդները որպես կանոն կորցնում են իրենց աշխատանակությունը, այսինքն նրանք չեն կարողանում լիարժեք աշխատել, չեն կարողանում իրականացնել իրենց առօրյա կյանքի նույնիսկ այն պարզագույն բաները, սովորական կենցաղային ինչ-որ աշխատանքները, հիգիենային հետևելը եւ այլն, դառնում են պասիվ, անտարբեր, քիչված։
Հիվանդների տրամադրությունը ընկած է, նրանց դեմքն արտահայտում է տանջանք, տխրություն, վիշտ, ողջ շրջապատը հիվանդների կողմից ընկալվում է մռայլ գույներով։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Իսկ այժմ տեսնենք, թե ինչ տարիքից է սկսվում խանգարումը։ Եթերում հոգեբուժ Արամ Հովսեփյանն է։
Խանգարումը սկսվում է որպես կանոն երիտասարդ տարիքում, սակայն ի տարբերություն օրինակ շիզոֆրենիայի, այն կարող է սկսվել նաև ավելի ուշ տարիքում։ Այսինքն մենք ունենք դեպքերի մոտավորապես կեսը, որը որ սկսվում է մինչև 30-35 տարեկան, եւ հաջորդ կեսը արդեն սկսվում է 35-ից ուշ, ընդհուպ մինչև 50-55-60 տարիքը կարող է արդեն հիվանդությունը սկսվել։ Ինչով է վտանգավոր մանյակալ դեպրեսիվ այս խանգարումը, նրանով, որ լիարժեք կանխատեսել հետագա սրացումը մենք չենք կարողանում, այսինքն նա զարգանում է բավականին արագ, սովորական առողջ վիճակի ընթացքում, հանգարց 1-2-3 օրվա ընթացքում ամեն ինչ կտրուկ կարող է փոխվել։ Եվ իհարկե այս դեպքում շատ ցանկալի է լինում բժշկի մշտական հսկողությունը, անկախ նրանից, թե հիվանդը որ փուլում է գտնվում, նույնիսկ ինտերմիսիայի փուլում, որոշակի հաճախականությամբ բժշկին այցելել է։ Ինչ վերաբերվում է բուժմանը, ապա մենք պետք է նկատի ունենանք, որ սա բավականին բարդ վիճակ է բուժման համար, ինչի որովհետև բաղկացած է երկու վիճակներից, որոնց բուժումը ճիշտ հակառակն է՝ դեպրեսիվ փուլից եւ մանյակալ փուլից։ Հակադեպրեսանտները, որոնք որ տրվում են դեպրեսիվ փուլում, նրանք կարող են նպաստել մանյակալ վիճակի զարգացմանը եւ հակառակը։ Եվ հաճախ մենք տեսնում ենք, որ հիվանդները, եթե չեն ստանում համարժեք բուժում, այսինքն նրանց բուժում ոչ պատշաճ մակարդակով է կատարվում, շատ արագ դեպրեսիվ փուլից կտրուկ նրանք 1-2 օրվա մեջ կարող են անցնել անկախատեսելիորեն մանյակալ փուլի եւ հակառակը, եւ արդեն կրկնակի դժվարություն է առաջացնում նրանց նորից այդ փուլից հանելը։ Դրա համար իհարկե խորհուրդ է տրվում դիվեր բարձր կվալիֆիկացիայով մասնագետների եւ գտնվել անմիջական հսկողության տակ։ Բուժումը ինքն իրանով առաջին հերթին դեղորայքային է եւ առավելապես դեղորայքային է, այսինքն մենք ապավինում ենք դեղորայքին։ Ֆսիխոթերապիա անել դեպրեսիվ կամ հատկապես մանյակալ փուլում որևէ իմաստ չունի։ Իհարկե ֆսիխոթերապիան իր տեղը ունի ինտերմիսիայի շրջանում, երբ որ մենք հիվանդին կրթում ենք, պատրաստում ենք իր հիվանդությանը, տեղեկություններ ենք տալի թե հիվանդության մասին, թե նրա դեմ պայքարելու մասին, փորձում ենք կազմել հիվանդի մոտ քիչ թե շատ օբյեկտիվ վերաբերմունք, հատկապես մանյակալ փուլում ինքը իր վիճակի նկատմամբ, ինչը հազվադեպ է հաջողվում, բայց ամեն դեպքում պետք է փորձել անել, եւ արդեն սրացման շրջաններում մենք առաջին հերթին դիմում ենք դեղորայքի։ Եթե մենք ունենում ենք քիչ թե շատ ծանր վիճակ, ապա ցանկալի հիվանդանոցային բուժումը, քանի որ մի կողմից մենք ունենք սուիցիդալ գործողությունների վտանգ, եթե խոսքը դեպրեսիվ փուլի մասին է, մյուս կողմից մենք ունենք արդեն հակահասարակական կամ նյութական որևէ վնաս բերող գործողությունների վտանգ, եթե խոսքը մանյակալ փուլի մասին է։ Ինչ վերաբերվում է հիվանդության պրոգնոզին, ապա այն բավականին բարենպաստ է, այսինքն այն չի բերում անձի որևէ անհետադարձ փոփոխությունների, և եթե հիվանդությունը գտնվում է բժշկի վերահսկողության տակ, ապա հնարավոր է լինում, որպեսզի այս մարդիկ իրենց կյանքի մեծ մասը ապրեն լիարժեք, առանց որևէ լուրջ խնդիրներ ունենալու։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդձեզ։Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հերարցակվում Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 31 մետրալիքի վրա 5970 կիլոհերց հաճախականությամբ և ժամը 23:20-ից մինչև 00:20 րոպեի ընթացքում միջին ալիքի վրա 702 կիլոհերց հաճախականությամբ։ Հայերեն ռադիոժամի արտասահմանյան թողարկումներին կարող եք հետևել նաև ռադիոժամի iranradio.ir/hy կայքի set top box-ի բջային հավելվածի Iransat Badr 5 26.i եւ AM 8 4W արբանյակների միջոցով։ Oh,